Značaj mirovnog sporazuma na Hudejbiji. Brojne su koristi mirovnog sporazuma na Hudejbiji. Dok se vraćao sa Hudejbije, na putu između Mekke i Medine, Allah uzvišeni je svome poslaniku objavio suru El-Feth, pobjeda. Na samom početku te sure Allah Đelešanuhu nagovještava poslaniku skoru pobjedu, pa kaže: mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu, da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. On uliva smirenost u srca vjernika, da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju. A vojske nebesa i zemlje su Allahove. Allah sve zna i mudar je. Da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. I da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih, a to je u Allaha veliki uspjeh. I da bi kaznio licemjere i licemjerke, i mnogobošce i mnogoboškinje, koji o Allahu zlo misle. Neka zlo njih snađe. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio na džehennem. A grozno je on boravište. Allahove su vojske nebesa i zemlje. Allah je silan i mudar. Sura El-Feth, od 1. do 7. ajeta. U vezi sa snom koji je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem usnio i koji je bio razlog izlaska na Hudejbiju, Allah Đelešanuhu je objavio: Allah će obistiniti san poslanika svoga, da ćete sigurno u časni hram ući bezbjedni. Ako Allah bude htio, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je prije toga nedavnu pobjedu dao. Sura El-Feth, 27. ajet. Navedeni ajeti su nagovijestili sigurnu i skoru pobjedu Islama i muslimana. Šta više, neki islamski učenjaci smatraju da je sporazum na Hudejbiji zapravo sigurna pobjeda, Fethun Mubin, o kojoj se govori na početku sure El-Feth. U tom pogledu, veliki učenjak i autoritet iz generacije Tabijina, Imam Ez-Zuhri, kaže: u islamu dotad nije bilo veće pobjede. Dotada je stalno dolazilo do sukoba, tamo gdje bi se ljudi sreli. Nakon tog primirja, kad se konačno stalo sa ratovanjima i kad se ljudi nisu više bojali jedni drugih, već su prilikom nesporazuma i verbalnih začkoljica međusobno razgovarali, kogod je predstavio islam bilo kome koji išta razumije, taj ga je i prihvatao. Za te 2 godine broj muslimana se udvostručio, pa čak i nadmašio taj broj. Osvrčući se na te riječi, imama Ez-Zuhrija ibn Hišam u Siri kaže: ove Ez-Zuhrijeve riječi potvrđuje i činjenica da je Allahov poslanik, prema navodu Džabira ibn Abdullaha, na Hudejbiji bio sa 1400 ljudi, dok je 2 godine nakon toga, prilikom oslobađanja Mekke, izašao sa 10.000 ljudi. Primirje sa Kurejšijama u Mekki omogućilo je da se snage usmjere na opasnosti koje su vrebale sa sjevera. Najveća opasnost dolazila je iz Hajbera, mjesta naseljenog Židovima, koji su bili poznati po velikoj mržnji prema islamu. Hajber je zapravo bio velika oaza smještena 100 milja sjeverno od Medine u pravcu Šama. Stanovnici Hajbera bili su veoma bogati i njihova zajednica je vjerovatno bila jedna od najbogatijih u Arabiji. Pošto su Jevreji bili poznati po kršenju dogovora i nepoštivanju potpisanih sporazuma, na primjer u bici na Hendeku, oni su prekršili savez sa poslanikom i u najtežem trenutku stali na stranu neprijatelja, trebalo je osigurati novonastalu državu od njihove podmuklosti i spletkarenja. Zato je poslanik u drugoj polovici Muharrema 7. godine po hidžri, dakle neposredno nakon sklapanja primirja sa Kurejšijama, odlučio da povede vojsku protiv Hajbera. To je bilo krajem maja i početkom juna 628. godine, jer mjesec Muharrem, 7. godine po Hidžri, počeo je 11. maja, a završio 9. juna 628. godine po Gregorijanskom kalendaru. Izašao je sa 1600 vojnika, među kojima se nalazilo 200 konjanika. Iako je bio dobro utvrđen, Hajber je uskoro pao i muslimani su dobili veliki ratni plijen. U sirama se navodi da je na dan osvojenja Hajbera Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao njegov amidžić Džafer ibn Ebu Talib, koji se upravo vratio sa preostalim muslimanima iz Abesinije, u koju su se bili iselili davno prije hidžre. Poslanik se mnogo obradovao Džaferovom povratku. Ibn Hišam prenosi od Ešabija da je poslanik tom prilikom zagrlio Džafera, poljubio ga među oči i rekao: "Ni sam ne znam čime sam više obradovan, da li osvojenjem Hajbera ili Džaferovim dolaskom." Te riječi govore o velikom položaju koji je ovaj ashab, radi Allahu anhu, imao kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Osvajanje Hajbera je bilo i nagovješteno u suri El-Feth, koja je objavljena odmah nakon Hudejbije. Kaže Allah uzvišeni: "Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao, da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao." Na taj način muslimanska zajednica dodatno je ekonomski ojačala, što je omogućilo nove poduhvate. Muslimani su na Hajberu zarobili više zarobljenika. Među njima se nalazila i Safija, kćerka jevrejskog prvaka Hujeja ibn Ahtaba, kojom se poslanik alejselam ubrzo nakon njenog prelaska na islam i oženio. U sirama se u vezi s tim događajem navodi interesantan slučaj koji svjedoči o velikoj brizi ashaba za poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem sigurnost. Naime, kada je poslanik alejselam prvi put zakonačio sa Safijom, a bilo je to na Hajberu ili negdje na putu za Medinu, oko njihovog šatora je cijele te noći obilazio Halid ibn Zaid, poznatiji kao Ebu Ejub el Ensari, opasan sabljom. Ujutro vidjevši ga tamo, poslanik ga je upitao: "Šta je tebi, Ebu Ejube?" "Allaho poslaniče," odgovorio je on, "pobojao sam se za tebe od te žene, jer su joj u sukobu sa nama poginuli otac i mnogi njeni sunarodnjaci, a i sama je donedavno bila u nevjerstvu. Eto, bojao sam se za tebe." Prenosi se da je poslanik tada rekao: "Allahu, ti čuvaj Ebu Ejuba kao što je on cijelu noć čuvao mene." Primir je sa Kurejšijama je također omogućilo da poslanik pošalje pisma vladarima susjednih kraljevstava i carstava. Autori sira saglasni su da se to desilo početkom mjeseca Muharrema 7. godine po hidžri, nekoliko dana prije polaska u vojni pohod na Hajber. U tim pismima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva vladare tadašnjih vodećih država i carstava da prime islam i saopćava im glavnu poruku svoje poslaničke misije: "La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah." "Nema Boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik." Pisma su upućena abesinskom kralju Negusu, Neđaši, perzijskom caru Kisri, bizantijskom caru Heraklu, vladaru Aleksandrije Mukavkisu, kao i vladarima susjednih arapskih zemalja, Jemama, Bahrein i Oman. Iako se vladari o tim pismima nisu pozitivno izjasnili, izuzev abesinskog kralja koji je tajno primio islam i postao njegov sljedbenik, i vladara Aleksandrije koji doduše nije primio islam, ali je poslao lijep odgovor Muhammedu alejhiselam uz prigodne poklone. Među tim darovima bile su i dvije robinje, Marija i njena sestra Sirin. Muhammed alejhiselam je Sirin poklonio Hasanu ibn Sabitu, primjer koji govori o velikoj humanosti Muhammeda alejhiselam, s obzirom da je Hasan ranije učestvovao u širenju glasina o Aishinoj potvori i zbog toga bio bičevan. A Mariju je zadržao za sebe i ona mu je rodila sina Ibrahima u mjesecu Zulhidže, 8. godine po Hidžri. Ibrahim je umro u Ševalu 10. godine, to jest otprilike 4 mjeseca prije poslanikove smrti. Značaj slanja tih pisama je izuzetno velik, s obzirom da je na taj način potvrđen internacionalni karakter Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem poslaničke misije. U sirama se detaljno navodi sadržaj tih pisama, kao i imena izaslanika koji su ih odnijeli. Tako se na primjer spominje da je pismo Negusu odnio Amr ibn Umeje, Kisri Abdullah ibn Huzafe es-Sehmi, Mukavkisu Hatib ibn Beltea, Heraklu Dihje el-Kelbi, koji je pismo predao bizantijskom namjesniku u Busri u Šamu, a on ga proslijedio caru. Sve navedeno bilo je dakle omogućeno sklapanjem primirja sa Kurejšijama. Postoje i drugi značajni događaji koji su na izvjestan način rezultat tog sporazuma. Naime, komunikacija ljudi u miru, njihovo susretanje i razgovori omogućili su da islam prime veoma ugledni ljudi iz Mekke i šire. Međutim, novim muslimanima posebno su značajne dvojica, Halid ibnul Velid i Amr ibnul As. Jedan i drugi su uživali veliki ugled među Kurejšijama. Prvi je bio izuzetno hrabar i sposoban ratnik i vojskovođa, a drugi je bio poznat po nadprosječnoj inteligenciji i pronicljivosti. Profesor Martin Links navodi veoma interesantno kazivanje o primanju islama te dvojice ljudi koji su bili velika dobit za muslimansku zajednicu. Kao što je ranije spomenuto, najbolnija tačka u sporazumu na Hudejbiji bilo je to što su muslimani morali vratiti one osobe koje bi kao muslimani prispjele nakon potpisivanja sporazuma u Medinu. S obzirom da su takve osobe bile mučene i proganjane, pa bi zbog toga bježale iz Mekke u Medinu, njihovo vraćanje mušricima značilo je nove muke i strahovita maltretiranja. To je muslimanima teško padalo. No Allahova dželešanuhu mudrost i proviđenje riješili su i taj problem. Jednog dana nakon potpisivanja sporazuma na Hudejbiji u Medinu je prispio musliman po imenu Ebu Besir iz plemena Sekif. Njegova porodica je porijeklom iz Taifa, a bila je nastanjena u Mekki. Nakon što je Ebu Besir primio islam, počeli su ga ezijetiti i maltretirati. Čak su ga i zatvorili, ali je on uspio pobjeći. Prema odredbama sporazuma na Hudejbiji, Ebu Besir je trebalo da bude vraćen u Meku. To su Kurejšije znale, pa su za njim poslale dvojicu ljudi da ga vrate. Poslanik je postupio u skladu sa sporazumom i isporučio je Ebu Besira toj dvojici ljudi. Međutim, Ebu Besir je bio veoma dovitljiv i okretan čovjek. Na prvom odmorištu on se dočepao sablje i ubio jednog kurejšijskog izaslanika, a drugi je pobjegao u Medinu. Ebu Besiru je rečeno da ne može ostati u Medini, već treba sebi naći neko drugo prebivalište, s obzirom da poslanik mora ispuniti preuzetu obavezu. On se zaputio na obalu Crvenog mora. Poslije su mu se priključili i ostali mladići koji su bježali od mušričkih maltretiranja u Mekki. Jedan od njih je bio i Ebu Džendel, sin Suhejla ibn Amra. Ebu Besir je s njima podigao logor na strateškom mjestu uz karavanski put za Siriju. Počeli su presretati kurejšijske karavane koje su tuda prolazile za Šam. Poslanik je na protest Kurejšija odgovorio kako se on pridržava odredbi sporazuma sa Hudejbije i da ti ljudi nisu na prostoru Medine. Takvo stanje je Kurejšijama ubrzo dojadilo i zatražili su od poslanika da se iz sporazuma sa Hudejbije ukine tačka o vraćanju muslimana koji pobjegnu iz Mekke. Poslanik je to prihvatio i na taj način je riješeno to sporno pitanje. Značajno je istaći da prema odredbama sporazuma sa Hudejbije žene koje bi prispjele u Medinu nisu vraćane mušricima, s obzirom da se odredba o vraćanju odnosila samo na muškarce. Potrebno je istaći da su se nakon Hudejbije desili i neki bolni događaj, kao što je, na primjer, preseljenje na Ahiret Ebu Bekrove supruge Ummu Ruman, radijallahu anha. Također tu su i dva jevrejska pokušaja mučkog ubistva Allahovog poslanika, salallahu alaihi wasallam. Prvi se desio neposredno nakon povratka sa Hudejbije i to na, kao što navodi Martin Lings, vrlo čudnovat i tajnovit način. Naime, u svakoj generaciji Jevreja koji su živjeli u Arabiji mogao se naći neko ko je bio vičan crnoj magiji, sihiru, a jedan od njih bio je i Lebid, veoma vješt sihrbaz, koji je u tu tajnu vještinu uputio i svoje kćeri, kako njegovo znanje ne bi umrlo s njim. Lebida su potkupili da poslaniku napravi što ubojitije sihre. On je iskoristio nekoliko vlasi poslanikove kose koje su mu donesene i na tim vlasima je zavezao 11 čvorova. Potom su on i njegove kćeri puhali u te čvorove, izgovarajući kletve. Vlasi je zatim obmotao oko mladice muške palme, pune polena, i bacio ih duboko u jedan bunar. Poslanik je nakon toga primijetio da se s njim dešava nešto čudno. Počeo je umišljati da je učinio nešto što zapravo nije učinio. Pored toga, osjećao je slabost i nije mogao jesti. To je potrajalo neko vrijeme. Poslanik je molio Allaha da mu podari lijek, a onda je u snu obaviješten da su mu napravljeni sihiri, uz preporuku kako da postupi. U vezi s tim, objavljene su mu i sure El Felak i En Nas, za koje je on rekao da su dva pribježišta ili dvije zaštitnice, El Muavizetan. Preporučio je da se te dvije sure uče kada se traži zaštita od svih zala, a proučene su i prilikom eliminisanja sihira koji je načinio Lebid. Drugi pokušaj atentata na Allahovog poslanika desio se za vrijeme pohoda na Hajber. Nakon što su utvrde Hajbera zauzete, jedna jevrejka ispekla je ovcu, u nekim predajama stoji janje, koju je namazala otrovom. Posebno je namazala plečke, pošto se raspitala i saznala da poslanik najviše voli meso sa plečke. Potom je to pečenje donijela u logor i ljudi su počeli da jedu. Poslanik je brzo ispljunuo ono što je stavio u usta, jer je bio obaviješten putem objave da je meso zatrovano. U nekim predajama se navodi da je poslanik alejhiselam do kraja života osjećao bol i gorčinu otrova koji je bio spremljen u tom jevrejskom pokušaju da ga ubiju na mučki način. Interesantno je da se poslanik ni u prvom ni u drugom slučaju pokušaja atentata nije osvetio onima koji su htjeli da ga ubiju. To i pored očitih dokaza, jer su u oba slučaja akteri priznali krivicu. Sve to govori o njegovoj iznimnoj humanosti i samilosti koju je osjećao prema svim ljudima, pa čak i Jevrejima koji su, otkako je stigao u Medinu, uvijek spletkarili i radili protiv njega. Šta više, planirali i njegovo ubistvo.